Svar ansvari síðari sinni, háttvirtur fjórði þingmann á Vesturkjördæmis, Bergþór Ólafsson.
Herra forseti. Ég held að meginreglan sé svo auðvitað að sá kostnaður, sá umhverfiskostnaður sem að það tjón mögulegt sem að rekstur veldur skal berast af þeim rekstri sem orsakar. Þannig að hérna, ég treysti mér ekki til að svara þessari spurningu svona skýrar en þetta. Ég vona þingmaðurinn sé, ég sé að svara spurningunni sem átti að koma hér í gegn. Varðandi mótvægisaðgerðina sem háttvirtur þingmaður kom inn á, þá eru þetta ýmislegt, við sjáum nú bara til dæmis í Langadalsá, verið að klára, mann og ekki hugtaki sem er notaði verið, en eiginlega fiskigildru eða síu sem að hérna tekur mynda hverjum einasta fiski sem fer upp í ána. Nú ljósastýringar, möskvastærð og annað slíkt, þetta er allt saman hlutir sem að er hægt að hérna, taka ákvörðunum með mjög stuttum fyrirvara hjá eldisfyrirtækjum og þarfundigötum, þannig að ég held að undirbúningur og aðdragandi mótvægis aðgerða sé í sjálfu sér á ágæti stað hvað undirbúningu var þar.